habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca ah 16-ka Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midurban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
bada dhegeystayaal, aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a dunida oo maanta lagu xusay maalinta cuntada, iyadoo beeralayda Soomaaliland ay soo bandhigeen wax soo saarka beerahooda.
Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodaa inuu kufsigu soo badanayo oo aada u soo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay, kufsigu ilaa lix kufsi ayuu marayaa, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda proses ku jira oo maxkamadii weli ayan xukumina. Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhaca sembri, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri buu ka dhacay.
kaasina waxau ahaa booliiska gobolka Bari Sargaal ka mida oo ka hadlayay kufsiyo toddobaadyadii u dambeeyey ka dhacayay halkaasi. Waxaa kaloonu idiinhaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
doodii gaabneed iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Siriya aysan ahayn dhibaato Mareykanka u taala, isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad oo maanta Arbaca uu kula kulmayay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella oo dhinaciisa taagnaa ayaa sheegay in uusan wax dhib ah u arag in Ruushka uu caawiyo Kurdiyiinta, isagoo sheegay sidoo kalena in Kurdiyiinta ay ka difaacanaya xarumahooda gudaha Siriya militariga Turkiga aysan ahayn malaa'ig. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan dhinaca kalena uu la kulmi doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo magaalada Ankara Khamiista berri ah. labadan sargaal ee sare ee Mareykanka ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan Erdogan inuu hakiyo faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Siriya. hogaamiyaha Turkiga ayaa laga soo xigtay goor sii horeysay inuu sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka uu yimaado Turkiga, hadalkaasi oo loo fasiray inuu ula jeeday in Erdogan uusan la kulmi doonin Pence iyo Pompeo, waxaase ay u muuqatay inuu taas wax ka bedelay.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa si gaar ah waxa ugu sheegay dembi baarayaasha ka socda Kongareska in saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay u sheegeen inuu hoos u dhigo arrimaha uu ku dhaliisan yahay saddex mas-uul oo madaxweynuhu si gaar ah ugu xil saaray arrimaha Ukraine. mudanaha dimuqraadiga Gerald Connolly ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in sarkaalkan uu lagu magacaabo Kent uu mudanayaasha u sheegay in 23-kii bishii May uu madaxweynaha Mareykanka si gaar ah ugu xilsaaray xogayaha tamarta ee Mareykanka iyo danjiraha Mareykanka ee midooda Yurub iyo danjiraha Mareykanka ee Ukraine inay mas-uul ka noqdaan arrimaha Ukraine. Kent ayaa sheegay in saddexdaasi mas-uul ay isku magacaabeen Three Amigos oo macnaheedu uu yahay saddex saaxiib, iyaga oo sidaasi ka dhex sheegay kulan dalkaasi Ukraine ay kula yeesheen madax ka socotay dowladdaasi. mas-uulkan ayaa sidoo kale ta sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay lacagtii kaalmada ee la siinayay Ukraine ay xanibeen, iyaga oo ku cadaadinaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi in uu baaritaan ku sameeyo shirkad shidaalka soo saarta oo uu ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay musharaxa dimuqraadiga Joe Biden.
Faransiiska ayaa xaqiijiyay in qofkii labaad ee Faransiisa oo aqoonyahan ah lagu xiray Iran iyagoo cambaareeyay waxa ay ugu yeereen xaalad aan la aqbali karin. Ronald Marshall ayaa la xiray bishii Juun, sidoo kalena waxaa lala xiray Fariba Abdulqax oo haysata dhalashooyinka labada dal Faransiiska iyo Iran, sida ay warisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska maanta oo Arbaco ah. Labadan qof ayaa ahaa cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Bow oo ah jaamacadda ugu horeysa dhinaca sayniska. Waxaa horey loo ogaa Abdulxaq in la xiray, waxaase la xaqiijiyay xariga Marshall in isna lala xiray. Ma cadda dembiyada lagu soo eedeeyey in ay cilmi baarayaashani geysteen, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska.
Dhibaatada siyaasadeed ee Hong Kong oo muddo 4 bilood ah taagan ayaa waxa ay gaartay golaha sharci dejinta maanta oo Arbaca kuna qasabtay madaxa sare ee arrimaha fulinta Carrie Lam in ay markaasi gaabiso khudbad sanadeedkeeda oo toos ahayd kadib markii ay ku qayliyeen sharci dejiyaal taageersan dibad baxayaasha. Buuqa iyo bulhaanka ayaa bilowday markii Lam ay gudaha u soo gashay aqalka, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiya doonkana ay wateen boorar sawirka Lam oo gacmaheedu ay dhiig leeyihiin. Markii ku-horinta Lam ay sii badatay, ayaa guddoomiyaha golaha sharci dejinta Andrew Long uu dib u dhigay kalfadhiga golaha. Lam ayaa markii dambeeto khudbaddeeda telefishinka laga sii daayay. Magaalada Washington ayaa sharci dejiyaasha aqalka wakiilada waxa ay meel mariyeen tallaabooyin taxana oo lagu taageerayo dibad baxayaasha dimuqraadiya doonka ee Hong Kong oo uu ku jiro qaraar cambaarinaya faragelinta dalweynaha Shiinaha ee Hong Kong.
ka warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya deegaanka ka tirsan maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa muddo saacado ah maanta isgaarsiintu aysan shaqeynin, iyadoo dhinaca kalena ay jireen dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda wadada u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba. Maalintii shalayna qarax ka dhacay deegaanka Lughabare oo u dhow magaalada Buurhakaba ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Ethiopia, sida xubin dhinaca amniga ah uu u sheegay idaacadda V O Eda. Sahre Ciidla Nur ayaa qaraxaasi shalay iyo xaaladda gobolka wax ka weydiisay wariyaha V O Eda ee gobolka uga soo warrama Mukhtaar Maxamed Catoosh.
korimaad ayaa darinkii dambe ee shalay ilaa maanta waxa uu ka dhacayay inta u dhexaysa degmada Buurhakaba iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wuxuuna iskorimaadkaasi u dhexeeyaa ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo weerar kusoo qaaday ciidamada Ethiopia ee marayay wadadaasi, gaar ahaan iyagoo ku sii jeeday dhinaca degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Iskorimaadka xooggiisa aroornimadii saakay markii talaada subax la tukaday waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Moodo Moodo ayuu ka dhacay. Galankii dambe ee shalay qarax ayaa ciidamada Ethiopia lagula eegtay oo dagaalka markii bilaabanaya qarax ayuu ka bilowday. Qaraxaasina waxaa la xaqiijiyey in askari ciidanka Ethiopia uu ku geeriyooday kara kale oo askari ciidamada Ethiopiana sidoo kale ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale deegaanka Moodo Moodo dadka deegaanka waxay xaqiijinayaan iskoolimaadka arrimadii saaki halkaasi ka dhacay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inuu u geystay labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Ciidamada Ethiopia ayaa gurmad waxa uga baxay dhinaca magaalada Baydhabo oo kusii jeeday dhinaca degmada Buurhakaba, kuwaasi oo wararku ay tilmaamayaan in qoshoodu ahaa siday u kaabi lahaayeen ciidamada ku dagaalamay inta u dhexaysa Buurhakaba iyo Baydhabo.
Waan gartay Mukhtaar, hadda waa sidee xaaladdu? Waxaa nagu maqaalaa in isgaarsiinta hawada laga saaray oo ay adkayd saacadihii lasoo dhaafay, in dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed telefoonadoodu ay si fiican u shaqeeyaan.
Isgaarsiinta arrimadii saaka ee hawada laga saaray khidmadan ayayna hawada dib ugu soo laabatay oo haatan isgaarsiinta si toos ah ayay u shaqeynaysaa. Laakiin maanta oo idiri wax isgaarsiina magaalada Baydhabo kama aysan jirin. Diyaaradaha helikopterka ayaa la arkayay oo iyaguna dhinaca inta u dhexaysa Buurhakaba iyo Baydhabo dilhahaaba, iyo arrintaasina waxa ay saameyn ku yeeratay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyo sidoo kale isla xiriirka dadka ay isla xiriiri jireen iyadoo inta badanna isgaarsiinka ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo haatan nolosha aadanaha ku xiran.
Waan gartay Mukhtar, marka dagaalkii ma joogsaday haddii aad la xidhiidhay ilaa buuraha kaba?
Xaaladu aad ayay u degan tahay haatan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey aaga dagaalku uu ka dhacay iyo sidoo kale degmada buuraha kaba waxaa la ii xaqiijiyey in xaaladu ay degan tahay, islamarkaana xilligan waxay korimaad oo aysan ka soconin. Waxaa sidoo kale aad u adag in xog rasmi ah laga helo dhinaca khasaaraha ciidamada Ethiopia ee halkaasi kasoo gaaray. Dhinaca kale, dhinaca Al-Shabaab iyada naftirkeeda wax wara lagama hayo ee ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka galinkii dambe ee shan ilaa saakan ee ka dhacayay inta u dhexeysa degmada buuraha kaba iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Laakiin haatan oo aan kula hadlayo jeinga guud ahaan waa uu degan yahay.
Ugu dambeyn, dadka shacabka ah amaba rayidka ah ee deegaanadaasi ku dhaqan, wax dhibaato ahu kasoo gaadhay haddii aad la xidhiidhay cusbitaalada iyo dadka deegaankaba?
Dadka deegaanka oo aan la xidhiidhay ilaa iyo hadda iyo ma aysan sheegin wax khasaare oo dad rayida kasoo gaaray dagaalka kasoo gaaray goobta lagu dagaalamayna uma aysan dhaweyn meel dad rayida ay degan yihiin uma aysan dhaweyn oo waxay ahayd meel hoyda oo u dhexaysa buuraha kale iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda Mukhtar Maxamed Catoosh oo qadka telefoonka ugu warramayay Sahre Ciidlo Nuur.
Haatana gobolka Gedo, fataahaad uu sameeyey webiga Juba ayaa saameyn xooggan waxa uu ku yeeshay dadka ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maro webiga. Fataahaadaasi iyo dagaal ay saraakiisha militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegeen in Al-Shabaab ay kula galeen shalay duuleedka Baadheere, ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay, alxamdulilah, suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo maamulka Gedo oo maaragtay iskaashanayo, waxaan howlgal ka sameynay meel Baardheere u jirto 45 kilometer oo lagu magacaabo Hayda, oo kooxda khawaarijta Al-Shabaab ay fariisano ay kulahaayeen, isla markaana xoola ay dadweynaha kasoo dhaceen ay halkaa ku urursanayeen oo geel iyo ari u badan. Baan halkaas howlgal qorshaysan ayaanu ku qaadnay, dagaal kooban ayaa halkaa ka dhacay. Ilaahay waa ku mahadsan, waana laga guuleystay cadowga argagixisada oo shabka shacabka Soomaaliyeed deegaanka asagaa ku dhibaataynay.
Meeqa qof ayaa ku dhintay weerarkaas?
Weerarkaas waxaa ku dhimatay 3 qof oo kooxda argagixisada ah, iyo dhaawacyo kale oo sida hadda aan xogtooda hayna ay geeyeen meesha Israel cadde ayaa ma aragtay khasaarahaas ku gaaray. Guul aada u wanaagsan ayay ahayd. Xoolihii meeshaas ay ku gabagabeynayeenna waa laga soo furay, ilaa 250 neef oo ari ah iyo 40 neef oo geel ah ayaa halkaas lagu kala ayriyay oo loogu soo qabtay oo laga soo badbaadiyay shacabka ay xoog ay baad uga qaadayeen.
Dhinaciina khasaare inta leg baa idin soo gaaray?
Dhinaca anaga Ilaahay baa ku mahadsan, wax khasaare oo magaaray ma jiraan. Baawax xitaa nama gaarin. Ciidanka Ilaahay baa badbaadiyey dagaalkii weynaa ee ay la galeen kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Saanad iyo xubno waa laga soo furtay. Marka waxay ahayd xaqdarro shacabka Soomaaliyeed ay ku haysteen. Ciidanka guul buu ka keenay, wax khasaaro hoo soo gaaray, xitaa dhaawac ma soo gaarin.
Marka laga yimaado xoolaha aad sheegteen in aad soo furateen, ma jiraa wax Al-Shabaab oo aad soo qabateen?
Wax noolo aan ku soo qabanay ma jirto, oo aan ka ahayn ragga la dilay iyo hubka laga soo qaaday oo gaarayo 4 qori oo ah 47 ah iyo mooto oo labalgooreyda ah oo ayagoo isticmaalayeen oo markaas dadku iyo bulshadu ay ku qaybsanayeen. Markii laga saaro, wax qof nool ahoo nool lagu keenay ma jiro.
Intii baxsatay halkee bay tageen markaa?
Ciidankii deegaankii asaga ayuu joogaa, si shacabka Soomaaliyeed looga difaaco. Iyaga annaga ayaana hadda deegaankii asaga ahaa nabadiisii iyo xaaladiisa la socono. Dhaar Macalin Aadan iyo ilaa Haydab halkaasay ciidanka rabaynayaan. Iyaguna maaragtay waxaan hortooda haynaa sirirkoodii iyo cararkoodii in ay gaareen Elcadde iyo Wargeyda halkaas inay gaareen ayaan hortooda haynaa. Insha allahu tacaala waana la go-on tahay in mar walba shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhibaataynayaan inaan god iyo geed kastoo ay ku jiraan inaan uga galno, si shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayaan kooxda khawaarijka lagu qabto.
Marka laga yimaado dhibaatada Al-Shabaab, dhinaca kale waxaa jirta in wararku ay sheegayaan fatahaad uu sameeyey webiga gobolkaasi Gedoomara, bal faahfaahin naga sii maamul ahaan, maxaad warka haysaan fatahaada webiga?
Webiga Gedba, sidaad garanayso ama aad la socotaan, gobolka Jere wuxuu ka maraa 5 degmo oo ka mid ah. Midooyinkii hadda aan soo dhaafnay, maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo dhan, degmooyinkaas way fataheen. Baar Dheere iyo Buur Dheero iyo Luuq iyo Doolow iyo Balxaawo inta buu maraa dhammaan uu fatahay, oo xalaha u darnaatay degmada Luuq oo sidaad garanaysaan webigu uu ku dulmeero oo guud ahaan magaalada dhinacyaheed oo dhan maro. Marka fatahadaas si aan caadi ahayn bay shacabkii Soomaaliyeed degankoodii iyo beerahoodii iyo intaba saameyn ugu yeelatay. Haddabaan aan kula hadlayo, aniga waxaan dad ku daadguraynayaa degmada Baar Dheere ayaan ku suganahay. Dhanka galbeed dadkii u gudbaya oo dhan baa ma aragtay webigii kala gooyey. Dad ayaan meesha ka daadguraynaynaa. Shacabkii maanta u soo aaday magaalada ganacsi oo xaafadahoodi ku noqon waayey ayaan hadda sidii deegaankood loogu gaarsiin lahaa, iyo dad xaafadahoodi ka barakacay intaas oo dhan baan ma aragtay ku diri jirnaa sidii loo badbaadi lahaa. Walow maaragtay ay u baahan yihiin kaalmo caalami ah si maaragtay dadkaas loo gargaaro.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo u warramayay wariyeena Xuseen Barre Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. 16-ka bisha Oktoobar oo maanta oo kale sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta cunnada adduunka. Waxaa loo asteeyay maalintan in la isku xasuusiyo dagaalka lagula jiro ciribtirka gaajada meelo badan oo dunida ah. Waxaa ka dhacay munaasabado maalintan la xiriira. Beeraleyda Soomaaliland oo munaasabadan xusaya ayaa maanta ku soo bandhigay wax soo saarkooda munaasabadan ay ka qayb galeen madaxda Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakule.
wax soo saarka ay maanta soo bandhigeen qaar ka mid a beeraleyda kala duwan ee Soomaaliland, kuwaasi oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wax soo saarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa dalagyo kala duwan iyo dhinaca khudaarta ama geedgaabka, oo iyada laftigoodu ay jireen khudaar ku cusub markii ugu horreysana lasoo bandhigay. Cabdikariin Aw Maxamuud waxa uu ka mid ahaa beeraleydii ku soo bandhigtay khudaarta kala duwan iyo wax soo saarka xafladan maanta ka dhacday magaalada Hargeysa.
Dalagyada kala duwan waxaa ka mid a 4 nooc oo digira, waxaa ku jira koostadii, tamaandhadii, basashii, toontii, waxaa ku jira oo kale qajidii, sisintii, markaa ilaa babaygii, liin macaantii, liin dhanaantii, aduu ilaa tirooyin aanan soo qaadin oo iminka xataa beerihii nagaga hadhoonan midhaha soo qaadin.
Carwadan oo weli ma laydin ku dhegeeyeen sidaad beeraha ku dhex
jirta? Wallaahi, dee si tababar ahaan oo kale ah mooyaane xaflad intan leeg oo kale dee maanu arag maanta nuukuga ma garanays. Dee maantana waanu arkaynaa sida caalamiga ahee nin waliba dalagyadii kala duwanaay uu beeray uu ku soo bandhigay. Waanu arkaynaa sida looga hadlayo waxa dalkeenna ku jira. Markaa anigu waxaan ka mid ahaa qaybtii u horreysay ee hay-adda Kooseen hayqarbedada siisay. Markaa caawimadaa ka hor waxaan beeri jiray uun garow iyo arab. Marka aad iyo aad aniga oo marka horeba aad ugu dhiirranaya wax soo saarka carradayda ku jirta ee marka hore aan dul fadhiyeeyey waa tooshkii dalka. Yacno waxay noo qabatay, waxay maskaxdayada ku shubtay taasi oo marka hore annagu aanu isku haysanay inaanu aqoonyahan beeraleybana, laakiin aanaan ahayn markii garow iyo arabkhi annaga oo odhan jirnay daagaasi waa kii arabkhida, daagaasina waa kii garow. Waxay nagu tababartay in dalagyada la kala duduwo.
Geesta kale, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa fiyo u sheegay ujeeddada laga lahaa xuska maalintan sida loo weyneeyay gaar ahaan dhinaca wax soo saarka.
Siyaasadda xukuumaddan uu gamiyo mudane Muuse Biixe Cabdi markii uu doorashooyinka awalin markii horeysay doorashooyinka iyo barnaamijka xisbiga ee kulmiyaba iyo buugiisa waxa lagu xusay in wax soo saarka dalka kor loo qaado, waayo halka qure ee ay dalka qarankan uu ka jifaaxay wax soo saarka wadan walbana wuxuu sii socdaa inuu wax soo saarka hadda iskaga filnaado. Marka maadaama sababta uga soo qayb galay madaxweynuhu waxay ahayd dhiirigelinayo oo loo sameynayo bulshooyinka reer Soomaaliland ee runtii gobollada dalka iskaga tirtay oo gobol walba iyo degmo walba wax soo saarkiisa soo bandhigay. Khudbadiisii markuu ka jeediyey madasha wuxuu u dhaqaaqay dhinacay haddana beerleydii, wuxuu xabad xabad isku dultaagay calaa gobol iyo calaa degmo isku dultaagay beerleydii halkaa ku soo bandhigtay khudaartoodii kala duwanayd oo runtii ay khudaarada qaar inagu cusbaayeen oo khudaarihii dabadda inooga iman jiray oo dhan ay maanta dalkeena aad uga soo baxayso. Marka taas waxaan aniga wasiir beer ahaan farxadii ah in maanta beerleydii oo khudaartooda soo bandhigay madaxweynuhuna istuul taago iyagana dhiirigelinba tahay su-aalo weydiinayeen waxyaabay soo bandhigay bay kala hadlayeen, waxay kala hadlayeen waxyaabaha u dhiman ee ay doonayeen oo ay runtii beerleydu iskaga mid tahay sidii guddoomiyaha beereed ee hadlay uu sheegay. Waxaa laga cabanayay biyo joojinka, biyo joojinteena imika waan wadnaa mashruucii ugu horreeyna waxaanu ka bilownay gobolka Gabli oo Bijia, waxaa naga caawiyey Banka Horumarinta Jarmalka ayaa naga caawiyey kaana gacanta ku hayna.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Gobolka Ohio waxaa xalayto lagu qabtay dood kaleeto oo dhex martay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada 2020 ka dhici doonta dalkan Mareykanka. Musharaxiinta dooday oo 12 ahaa ayaa si weyn u weeraray madaxweynaha talada haya Donald Trump, sidoo kale iyagoo laftooda ayaan waxba isula xarin marka ay noqoto sida ay ugu kala duwan yihiin barnaamijyadooda siyaasadeed. Jim Malone ayaa warbixintan noo soo diray, waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dhinaca kasta marka laga eego doodii salaasadii waxaa hareeyey baaritaanka madaxweynaha lagu waday ee ku saabsan inuu awoodda madaxweynuhu ku takrifalay iyo dadaalkii uu galay in ay dowladda Ukraine baaritaan ku samayso Joe Biden. Biden ayaa isagu jawaabta diyaar la ahaa waxa aanu yiri:
Rudy Giuliani, the president and his thugs have already proven that they in fact are flat lying.
madaxweynaha iyo dadka la qowlaysta waxa ay caddeeyeen inay been sheegayaan. hadda waxaynu u baahannahay in aan xoogga saarno Donald Trump sababtoo ah ma doonayo in aan musharax noqdo, waayo wuxuu og yahay haddii la isoo xulo inaan cidlo kaga tegayo oo aan ka badinayo.
He's going after me because he knows if I get the nomination I will beat him like a drum.
12-ka muraashaxu ay ku jirta senatorka laga soo doorto Massachusetts Elizabeth Warren oo iminka ku dhowdhow Biden ayaa taageertay in baaritaankaasi la sameeyo.
Impeachment is the way that we establish that this
xilka xayuubintu waa qaabka aynu ku xaqiijinayno in aan ninkaasi loo ogolaanin inuu sharciga jabiyo marar badan, wax talaabo ahna aan laga qaadin.
Over and over without consequences.
Dooda waxa kale oo ka muuqday Senator Bernie Sanders oo ku soo noqday ololaha kadib markii dhowaan wadnaha laga qabtay, waxaanu ka hadlay mowduuca ku aadan dacwadda la doonayo in baaritaanka lagu sameeyo.
But I think what would be a disaster if the American people believe
waxaan filayaa inaanay habboonayn in haddii dadka Mareykanka ay aaminaan in aanu Donald Trump weerar ku nahay oo aynu ilownay in 87 milyan oo qof oo Mareykan ahi aanay ku jirin caymis ama ay ku jiraan aims caafimaad oo aan dhammaystirnayn.
And we're forgetting that 87 million Americans are uninsured or underinsured.
Senatorka laga soo doorto New Jersey Cory Booker ayaa sheegay inuu ka warwarsan yahay dadaalka ay dimuqraadiyiintu ugu jiraan in dacwadaasi inuu madaxweynuhu ku takrifalay awoodda xafiiska baaritaanka lagu sameynayaayo muuqato xisbi jacayl xaddaaf ah isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
I understand the outrage that we all feel, but we have to
waan fahmi karaa carada aynu dareemayno, laakiin waa in aynu arrintan u galnaa qaab sharafi ay ku dheehan tahay oo dalkeena isu soo jiida oo aan ina kala qaybin.
Waxyaabaha kale ee laysla qaadaa dhigay waxaa ka mid ahaa daryeelka caafimaadka, xakamaynta hubka, iyo go'aankii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump ciidamada Mareykanka kaga soo saaray Suuriya. Go'aankaasi waxaa si aad ah uga carooday murashaxa Biid Bujashesh, waxaanu yidhi gowraca ka socda Suuriya kuma uu iman joogitaan ay ciidamada Mareykanku halkaasi joogaan. Waxaa keenay ka bixistii ay ciidamada Mareykanku ka baxeen deegaankaas iyo khiyaano uu madaxweynahani kula kacay qayimka Mareykanka. Waxay iyaduna aad uga xanaaqsanayd go'aankaasi senatorka laga soo doorto Minnesota Amy Klobuchar.
I'd like to hear from him about how leaving the Kurds for slaughter, our allies for slaughter, where Russia then steps in to protect them, how that makes America great again. And I would like to hear from him about how coddling up to Vladimir Putin makes America great again. It doesn't make America great again. It makes Russia great again.
Murashaxiinta dimuqraadiga ayaa doodooda dambe qabsan doona 20-ka bisha November iyadoo ka dhici doonta Georgia.
Waa hagaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay warbixintii Gmalon. Waxaa soo jeedinayay Cabdi Xafiid Xaafid Cawl Ismaaciil, halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Markana dhinacii heesaha, codka Xasan Aadan Samatar.
Go on, kid.
markana qaybihii kaar idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta doorda gaaban. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa si gaar ah ugu sheegay dambaarayaasha ka socda Kongareeska in saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay u sheegeen in uu hoos u dhigo arrimaha uu ku dhaliilsan yahay saddex mas-uul oo madaxweynuhu si gaara ugu xilsaaray arrimaha Ukraine. Wadaha dimuqraadiga Gerald Connolly ayaa saxaafadda waxa uu u sheegay in sarkaalkaasi uu lagu magacaabo Kent uu mudanayaasha u sheegay in 23-kii bishii May uu madaxweynaha Mareyka uu si gaar ah uu ugu xilsaaray xogeyaha tamarta ee Mareyka, danjiraha Mareyka ee midooda Yurub iyo danjiraha Mareyka ee Ukraine inay mas-uul ka noqdaan arrimaha Ukraine. Kent ayaa waxa uu sheegay in saddexdaasi mas-uul ay isku magacaabeen Three Amigos oo macnaheedu uu yahay saddex saaxiiba, iyagu oo sidaasi ka dhex sheegay kulan ay dalkaasi Ukraine ay kula yeesheen madax ka socotay dowladdaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Syria aysan ahayn dhibaato Mareykanka u taala, isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad maanta oo Arbaca oo kula kulmayay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella oo dhinac fadhiya, ayuu sheegay in uusan wax dhib ah u arag in Ruushka ay caawiyaan Kurdiyiinta, isagoo sheegay sidoo kalena in Kurdiyiinta ka difaacanaya xarumahooda gudaha Syria militariga Turkiga aysan ahayn malaa'ig. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu la kulmi doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo magaalada Ankara Khamiista berri ah.
Dhibaatada siyaasadeed ee Hong Kong oo muddo afar bilood taagan ayaa gaartay golaha sharci dejinta maanta Arbaca, kuna qasabtay madaxa sare ee fulinta ee Hong Kong Carrie Lam in ay soo gaabiso khudbad sanadeedkeeda oo toos ahayd kadib markii ay ku qayliyeen sharci dejiyaal iyagu taageersan dibadbaxayaasha. Buuqa iyo bulhaanka ayaa bilowday markii Lam ay gudaha u soo gashay aqalka iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyadoonka ay wateen boorar sawirka Lam oo gacmaheedu ay dhiig leeyihiin. Markii ku urinta Lam ay sii badatay, ayaa guddoomiyaha golaha sharci dejinta Andrew Leung uu dib u dhigay kalfadhiga golaha.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Mudooyinkii ugu dambeeyay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ka soconayay shirar joogto ah oo looga arrinsanayo sidii qaybaha bulshada kala duwan ee reer galmudug loogu sameyn lahaa maamul ay ku midaysan yihiin, waxaana hawshaasi hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba xilligan halkay marayaan qorshaha maamul u sameynta galmudug, rajaynkee ayaase laga qabaa in halkaasi uu ka soo baxo maamul ay u dhan yihiin shacabka galmudug? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid a aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Beyle.
Anigu afar beri baan soo moogaa Dhuusamareeb, waxaana ahay nin xog ogaal tiro badan u ah xaaladda galmudug. Odayaashii hore soo dhisayna waa ahaa saxiixayaasha ahaa, haddana dadka aada u daneeyaanahay in galmudug dhisanto. Marka mar xilli wax kas waqtiga soo la soo maray xilligii ugu fiicnaaba maanta isfahan ballaaran baa ka dhacay dowladda iyo maamulkii loona jiray sunabal jimaaca. Jundigii ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu noqday mid lagu guuleystay oo miro badan dhalay. Galmudug maanta waa baansanaysaa, dhaawacii ku dhacay waa ka kabanaysaa, maamul oo dhanyaha baa ka dhismaaya. Waxayaala yaroo iska technica iska yimaadeen, laakiin total mintaba waa la isku afgartay. Odayaashii dhaqanka oo saxiixayaasha ahaa waa soo urureen, waxayna u diyaarsayeen inay soo xulaan baarlamaankii, kadibna usoo gudbaan guddiga farsamada. Guddiga farsamadana waa la diyaariyey, wax dhammaan baa iska yar, xaaladdu gabagabay maraysaa, waana lagu guuleystay. In yaroo xoogaa yaroo iska technica ayana waa dhammaatay, waxay dhammaatay maanta dhammaatay. Galmudugna waa guuleysatay, waana guuleysanaysaa dowladda baana sahashay hawshaas oo junde badan gelisay, gaaraan wasiirka, wasiir ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga diwaansiin oo halkaa la geyn jiray oo 12 ahaa. Hawshaas si buuxda lagu guuleystay. Rajada muuqata waa galmudug dhismaysa oo cadaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan.
Galmudug saasaanta hadda ka muuqato waan jeclaan lahayn inay dhisanto, laakiin saasaanta hadda waqtigan ka muuqato galmudug waad ogtahay xasanow, dowladdu waxay qabanqaabisay guddi farsame qabanqaabisay. Waxaa kaloo jira heshiiskii lala galay ee Ahlusunna wal Jamaaca oo iyadana aan sidii loo baahnaa aan u qabsoomin oo caqabadi ka taagan tahay. Sidan wada ogsoonahayba dowladdu dalkana dowlad bay u tahay, laakiin si gooni ahaan aan musharax iyada ku mabda ah ayay ku riixaysaa galmudug inuu ku soo baxa sida hore uga dhacday Koonfur Galbeed. Haddana waxay rabtaa galmudug in musharax ku mabda ah oo ku fikir ah inay keento, maadaama dalka 2021 uu doorasho aadi doono, la sugayo doorashadaasna ay ku dhici doonto nidaamka loo yaqaan proportional representation, nidaamka matalaada badan, taasna ay xisbiyada dalka ka jira iyo ay ka muujiyeen walaac xoogan, maadaama dowladdu ay macnaheed dadka iyo dowladdu wada tahay sharcigana la rabo ayada inay kow ku dhaqanto, dastuurkana muwaadin iyo dowladduba u wada siman yahay. Galmudug waxaa haboon dowladda federaalka inay shacabkeeda iyo dadkeeda iyo siyaasiinteeda iyo culimmadiinkeeda iyo waxgaradkeeda in loo daayo, maadaama state madax bannaan uu yahay, dastuurna uu leeyahay, dastuurkaasna uu qeexaya dastuurka federaalka oo shuruucda dalka u degsan in state walba uu asiga deegaan doorasho qaban karo u madax bannaan yahay. maadaama aysan dowladda dhexdhexaad ka ahayn doorashadu, galmudug waxay u muuqataa mid hal dhinac u raran.
Sulgan Beyle, waad maqlaysaa qaabka uu Yuusuf dooda u dhigay, adiga maxaa daliil ah oo aad u haysaa in shirka dhuusamareeb uu ka soo baxayo dhismaha maamul ay galmudug u dhan yihiin?
Dhismahan in lagu guuleysanayo waxaa u daliila, horta marka u horeysa waxaa isafgartay dowladdii iyo ururkii Ahlusunna wal Jamaaca oo deganaa magaalada baa isfahmay. Waxaa dhacay isafgarad marka ay labadaas isafgarteen, la yskuna afgartay in maamul loo wada dhan yahay la dhiso. Waxaa la ysku afgartay in odayaashii saxayaasha ahaa dhaqanka loo yeero inay xildhibaanada u soo xulaan. Xildhibaanada ay soo xuleenna guddiga farsamo oo loo diyaariyey inay ansixiyaan. Markaas kadib la doorto guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. Markaasna la doortay madaxweyne loo dhan yahay. Dadka Soomaaliyeed oo galmudug oo jooga waa qaanac, waxayna ku qanceen dhabaha la maray bay ku qanceen. Aniguna waxaana xog ogaal, waxaana muuqatay iftiinkii dowladnimada. Beelihiina waa la soo heshiisiyey oo guddi dowladeed soo heshiisiyey, bay soo keeneen dhuusamareeb oo isgacan qaadeen, nabad isu gacan qaadeen. Waxay marka ballan qaadeen inay wada dhisaan dowlad ay u dhan yihiin, waana isku afgarteen. Sidaas daradeed waxaa dhalanaysa maanta muuqata oo meel ay ka jidha aysan jirinin dowlad loo dhan yahay in laga dhisaayo dhuusamareeb oo lagu guuleystay. Dadkii reer galmudug 12-11 beelood oo galmudug degta oo dowladda galmudug wada dhisatay, si kastaba ha u kala badnaadeen, si kastaba ha u kala yaraadeen, 12 beelood magac la yiraahdo lagu dhistay laguna qaybsaday. Dadkii shacabka oo deganaa shirar badan buu galay, sida shirki Hoobiye lagu galay, sida shirkii lagu galay Cabud Waqeyarkaasoo, waxaa ka dhashay isafgarad. Dadku u nugleeday, u bislaaday inuu nabad iyo dowlad helo. Markay u bislaadeen taasna waxay la qoob qaadeen dowladdii oo hawsha ku iyo sunnaba jamaa soo bislaysay iyo shacabkii oo bislaaday isu yimid iyo dibeysintii. Waxaa la isku afkartay in dowlad loo dhanyahay la dhisto. Waxa ku kala leexsanaa maanta ma jiraan. Nidaamkaasina waa socdaa. Mar dhowna Ilaahay faligiisa waxaa la helayaa dowlad loo dhan yahay oo galmudug oon u kala dhexsanayn oo bilaabata ma wax yar baana u dhiman.
Yuusuf, waad aragtaa rajo wanaagsan ayuu suldaanku ka qabaa howlaha galmudug ka socda, adiga maxaad salugsan tahay?
Sultan Beyle, fikirkiisa waan ku khilaafsanahay, maadaama aysan hadda jirin galmudug hal dhinac u socoto ehel sunno ka dhawaajiyay suldaanka. Ehel sunno heshiis waa lala galay, heshiiskii haddana waa looga baxay. Waxaa lala galayna waxaa lagu qanciyay guddiga farsamada in ay lix xibnood laga siiyo. Sidaa daraaddeed haddana heshiiska waa la isu afgaran waayey. Taa markaan ka gudbo galmudug sistemka ka taagan waa sistem cid walba oo maaragtay Soomaaliya ay fahansan tahay in dhibku uu ka taagan yahay dhanka federaalka. Taasina waxaan u leenahay rag la og yahay oo xafiisyada mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa qaarkood laga diray ayaa musharaxeen u ah, taasoon lagu gogol xaaray inay galmudug madax u noqdaan halka ay macnay xisbiyada dalka ka jira oo siyaasadeed iyo musharaxiintii qayb gali lahayd galmudug ayadana walaac xoogan ay ka muujiyeen, maadaama arrin macnay doorasho daah furan aysan ahayn oo dhadhaxaad laga yahay. Dowladduna ay doonayso in ay macnahe ay ku soo baxdo galmudug, taas waxay keeni kartaa caqabad horle iyo dhibaato horle keeni kartaa oo galmudug gadaal u laabato, maadaama dib u heshiisiintii muddo bil ah lagu soo jiray galmudug gogosha taalay laga soo bilaabo Hobyo Dhuusamareeb ilaa haddeer weli cadaado ayadana maaragtay gogol nabadeed tabanayso oon weli la isla gaarin. Ayadana waxaa jira kala afkaar duwanaashada qabaa'ilada dega galmudug oon weli sidii loogu baahnaa aan dib u heshiisiinta loogu gaarin. Muddo laguma soo koobi karo bil iyo laba laguma soo koobi karo, waa dal burbursanaa muddo ku dhawaad macnihii 30 sano. Waa meesha dagaalada Soomaaliya macnihii ugu xumaa ay ka dhaceen, waa meesha dhibtu Soomaaliya ugu badan ay ka taagan tahay, waa meesha caqabadaha ugu badan Soomaaliya ay ka jiraan galmudug. Galmudug loo dhan yahay oo macnihii nin walba oo Soomaali ah ama dowlad federaalka ah markii laga soo tago xisbiyada dalka, dowladda federaalka, aqoonyahanada, ururada bulshada, ehel sunno wal jamiica, waxaan doonaynaa dhammaantood iyo in Allaale intii maaratay waxgaradka Soomaaliyeed ah galmudug loo dhan yahay oo arrimaheeda gaarka faraha looga qaaday oo dastuurkeeda u madax banaan nidaam ayada inay dib iskugu laabataan arrimahooda ay ka tashadaan gobolka aayihiisa iyo horumarintiisa ay ka tashadaan, taasna ma muuqato.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa maamul ay dadka reer galmudug ku midaysan yihiin? Aan ku horeeyo Suldaan Bayle.
Xalka galmudug wuxuu leeyahay haddaba la hayaa dhabi xalka lagu heli lahaa. Galmudug dadkii lahaa oo shacabka ahaa iyo dowladdeeda federaalka ahayd iyo asxaabti iyo doorashooyinka murashaxiintu wax ku kala leexsanaysaa kama jiraan. Waxay ku raacsan yihiin dowlad loo dhan yahay in laga dhisto, waana loo fadhiyaa, wayna dhismaysaa, guddigii farsamadana waa la sameeyey, ma gaaraysa maalmo badan ayoo loo guuleysan oo loo duceeyayna dhalaysa. Dhuusamareeb markaa tagto waxaa isugu yimid Soomaaliya oo fadhiya oo arrintii nabadayntu la gaaray waa guusha keliya oon 30 sano la arag. Hanaanka kusoo dhoobay dib u heshiisiyeed oo la gaaray waa haykalkii guud ee dib u heshiisiinta ballaaran. Waxaa lagu heshiiyey in dowladdan mar kale la isayo ay hoggaamiso waddo dadkii qoysas iyo guriguri loo tago. Ismihii galmudugna waxaa cadeynaysa inuu guuleystay dhammaan murashaxiintii oo iskhilaafsanayn, dowladdii iyo shacabkii oo iskhilaafsanayn, maamulada iskhilaafsanayn, dadkii oo iskhilaafsanayn baa taagan oo dhowr oo u ooman inay maamul samaystaan oo maamul kuraas ay dowladdu noqdaan oo maamulku hoggaamiyo bay u ooman yihiin, waana dhooban yihiin iyadoo qofka maqnayn. Insha Allah maalmaha soo socdana waa la gaarayaa iyadoo guul iyo farxad ku dhammaatay.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo ay kula tahay inuu xalku ku jiro?
Xalka galmudug xilligan waxaan u arkaa inuu yahay in dowladdu federaalka ah ay kor joogtayso arrimaha doorashada galmudug, iswax faragelin aysan la gelin, cid ay wadatana aysan maaratay isu ku riixin shacabka galmudug, maadaama ay dowladdii federaalka tahay. Dadku waxaa weeye sharciga loo wada siman yahay, dowladdu waxaa weeye inay nin jeclaata maaha. Cid walba muwaadin walba oo doorasho macnihii galahayo waxaa weeye inay soo dhaweysaa dadkiina ay u wada siman yihiin inay faraha ka qaado arrimaha doorashada ee galmudug. Reer galmudug ay tiraahdaa aayihiina ka tashada adinka isdoorta, nidaam iyo la imaada iyo arrin dib u heshiisiin oo sax ah iyo wadajir midow ah si loo yagleelo dowlad oo state-ka leeyahay oo xoogan. Waxaan ku soo gaabin lahaa reer galmudug inay macnihii doortaan qof maslaxada guud iyo arrimaha galmudug ka shaqeynaya, laakiin aysa dooran qof loo keenay oo meesha la keenay oo loo meeriyey. Galmudug waxaa laga doonayaa inay meersato oon loo meerin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
sanida dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen, waxaana soo jeedinayay xasan kaafi qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qoyska iyo haweenka, waxaa soo diyaaray si uu soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in 214 million oo haweena oo ku jira da'da taranka oo ku nool wadamada soo koraya ee raba in ay ka fogaadaan amaba kala dheereeyaan uurka aanay adeegsan qaabka hortag oo casriya. qorshaynta qoyska waxay xoojinaysaa xuquuqda hooyada iyo aabbaha ee ah in ay go'aan ka gaaraan tirada caruurta ah ee ay jecel yihiin inay isu dhalaan iyo inta sano ee u dhexaynaysa amaba ay isu jirsanayaan ilmahooda. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaannu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa faa'iidada kala dheeraynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto in ay kala dheerayso ilmaha. dhakhaatiirta ayaa badanaa ku taliya in ay caruurtu isu jirsadaan ugu yaraan 2 sano, taas oo ay sheegaan inay ka hortegi karto dhimashada hooyooyinka iyo caruurta. waxaa intaasi dheer in kala dheeraynta ilmaha ay faa'iidooyin badan u leedahay hooyada. Dr Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka iyo xanuunada ku dhaca haweenka oo ka howlgala cisbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa.
ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay in hooyooyinka ay naaska nuujiyaan muddo 2 sanadood. taa micnaheedu waxa weyaan in caruurta ay kala korto muddo 2 sanadood ay caruurta kala korto way horta faa'iido weyn ugu jirta. maxaa markaa looga baahan yahay in loo kala kariyo ubadka? waxa weya 2-3 qaybood baa markaa loo kala qaadaa. waxay faa'iidada hooyadu ka helaysa inay ubadku kala koraan, faa'iidadu ka helaya ilmaha yare inay koro oo ay hooyadu kala koriso, iyo faa'iidada qoys ahaan laga helayo in ubadka la kala koriyo. 3 qaybood baa markaa loo kala dhigaa. marka eegto hooyada markay ka soo qaado faa'iidada ka helayso inay ubad kala koraan, waxa weya run ahaantii hooyadii waxay helaysaa waatana walaac baa ku dhacaya, deetana waxay cuntadi cuni maysa, hadday uur bay qaadaysaa iyo dalaysa, hadday dhibbaxba ku dhacaya. marka haddaanay muddo helin, muddo ay ka kabato oo nafaqadeedu jirka iyo waxooda ay kusoo noqdaan, waxa weya dhibla-aan baa ku dhacaysa hooyada markay si degda uur yeelato, sen ubadkan aan la kala koreynin markay uurka galaan hooyadu dhibla-aan baa ku dhacda oo nafaqadarri badan baa ku timaada. taasaa keenaysa, taasaa ah markaa horta arrin weyn oo dhibaato ku ah xagga hooyada. ta labaad waa uurka oo u dhignaanaysa, xanuuno badan ma u dhignaanaysa. ta labaad saddexaad dhiigbax baa ku iman kara oo markay ubadku bataan isku xigaanna waxa weya makaanka adkaanayo gahayraya ama jilacaya oo noqonaya mid aan ururin oo dhiigga joojinayn. marka inta badan dhiigbax badan baa ku dhacaa xilliga dhalmada. marka dhibaato badan bay ku haysaan hooyadu inay markaa caruurta isu dhadhawaadaan caruurteedu.
in ilmaha la nuujiyo muddo ku filan ayaa sidoo kale faa'iido weyn u leh ilmaha iyo hooyadaba, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr Okombe.
naasuujintu waxay leedahay ama ku jira waxay difaac badan oo viruska difaacaya cudurada kale oo dhan, dabeetana waxay noqonaysaa naasuujinta markuu kaafay inu yaraa koro hooyadu dee naaska aad usiinayso amay kala korinaysaba waxay helayaan inu yaraa jaalis fiican buu helaya naaska hooyadu inu shaqo difaac badan uu ka helo cuduradii ku dhici lahaa oo dhan. dabeetana shubanadan ama waxyaalahan hadda aad dadkeenu aad looga hadlaya la yidhaahdo ummadda carteer waxay aad u dhintaan shintirka wixii ka yari kaasirtii ba ka baxays haddii uu inu yaraa uu helo waqti fiican oo hooyadu ku koriso. waayo isaga kii hore kixi marka dee mid kale gala haddana de waxaweyan kii doonbay keergaran tahay kii hore uusan ka baxaya.
marka ay hooyada nuujiso ilmaheeda muddo 2 sano ah ayaa ka sokow faa'iidada caafimaad ee ay u leedahay hooyada ilmaha yar, ayaa waxaa dhinaca kale jira faa'iidooyin kale oo ay qoyska lafsad ahaantiisa u leedahay, taasoo ay ka mid tahay in qoysku u baaqdo dhaqaale iyo waqti kaga bixi lahaa in ilmahooda yar ay cisbitaal la taagnaadaan. waa kan mar kale Dr Okombe.
markii hooyadu ay ubadkii ay ku kala koraan aabihii hooyada waqti fiican bay soo helayaan. talabaad dhaqaalo badan oo kaga bixilaa daaweynta ama hooyada hala daweeyo oo daweyn hala siyadida kordhinaya ama walaacsigale ama daweyn la siin lahaa ilmaha yare suba ku dhacaya ama xanuunsanaya, waxaa sidoo ma kasaa lacag aan loo baahnayn baa ka baxaysa qoyskii. marka taasi la ka baxaysa markaa marka faa'iidadu ma aha mid ku kooban hooyada, mid ku kooban ilmaha yar qooba, laakiin qoyskiiba ku kooban tahay, ilmihiina ku kooban tahay, hooyadiina ku kooban tahay.
xaawo Ibraahim Maxamed waa hooyo haysata caruur isku nuuga oo 10 ka badan oo calooshuun isu baneeyey. waxa ay sheegaysaa in duruuftaasi ay tahay mid ilaahay keenay, waxaase ay aaminsan tahay in isu dhowaanshaha caruurteeda ay ugu wacan tahay in muddo gaaban kadib ay caruurteeda naaska diidaan.
ilmeheed horta waa isku nuunug ma fahamtay
kii calooshi duu ku jira kii kale ama kii oo fariisanaba kii kale calooshi ku jira ma garatay ilmihii waxaa saasay kal rooyin maa halaaltana ba iska weynyin maa
inay ilmahaaga isku nuug noqdaan adiga maa u qasday oo sidaas jeclaystay mise duruuftaa ka dhigaysa
wallaahi duruuftaa iga dhigta walaasheedii macaane kii oo fariisana kii kale calooshi iigu jiro duruufta duruuf ilaahay keena hadduu yahay saanaha marka
duruufta macnaha keenaysa in ilmihii isku nuug ay noqdaan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah ilmeheeda badi waxay u badan yihiin mid naasba ma nuugaan ma garatay naaska waa diidaan ciyaalka midaaba daroona oo iisheeg ilaa iyo sanadkii iyo laba bilood ii nuugayaa oo fiican inta kale naasmaba ii nuuginba umasha markaa ka baxa adiga afartanka daa ku jiro baxaloosha dub cunuga ii garan lahay
duruufaha ay haatan ku jirta xaawo waa kuwa tusaale nool u ah qodobada uu ka hadlay doctor Aukombe
hadda midka dusha infar haddaa aragto adiga shaadanayo iga fuuq baxa ma garatay xaaloo dhan baa la dhafraayay hadda cunuga mariyan buu igu yahay hadda birtoola isbitaal inaa la seexdo ama la galo waa daruufka waa inaa isbitaalka wey ilmaha geysto oo goobaha ilmaha caafimaadka aan seexiyo adiga shahaadanayo noloshiisa iyo indhiis baa arag xarindaa laysma saaray ma garatay
marka ilmuhu ay naaska diidaan iyagoo aad u yar waxay badisaa fursadda uu ilmo kale uurka ku geli karo iyadoo ay hooyadii weli jilicsan tahay oo aanay ka soo kaban daalkii uurka iyo dhiiggii ka baxay xilligii dhalmada shukri cabdulqaadir waa hooyo haysata dhowr caruur ah oo deggan magaalada beledweyne oo labada isugu dhow caruurteeda ay kala wen yihiin ugu yaraan laba sano sida ay ii sheegtay shukri ma qaadato wax dawo ah oo ay ku kala dheeraynayso ilmaha waa maxay haddaba sirta ka dambaysa kala dheeraynta ilmaheeda
waxaa u kala dhexaysa laba sano afar sano saddex sano ayaa u kala dhexaysa ilmaheeda iyagoo taa ilaah amarkiis ayaa anigana taxadir kaga sameeyey sababtoo kale haddaan cunugeeya naaska aan isfirdhay aan u siiyo maxaan ogaaday inaan caadada aysiga ay imaanaynin oo sababtoo tahay haddaad cunuga naaska ugu dadaashid hooyada ma imaanayso inay uur yeelato haddaad cunuga naaska haqdarka xilliga uu rabay aada siinin markaas maxaa imaan karo heerkeena imaan karo heerkeena hadday imaadaan hooyada markaas inay uur yeelato waa muhiimad balse cunuga mar walba naaska iyo biyaha haddaad siidid hooyada iisheeg muxuu ahaayeen heerkeegiis imaan karin hooyada afartanka cunuga naaska hadday ku abaabiso ma imaanayo iisheeg muxuu ahaayeen iskulug ma imaanayo
doctor Aukombe ayaan haddaba weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya naasnuujinta iyo kala dheeraynta ilmaha
haddii dalabka badan caanaha ay jiraan oo caanihii naaska ilmaha yar aada ugala baxayo hooyadu markaa uur yeelamayso dhe caanadii soo saarlaha ilmaha ama sabeelaha o dhani waxay ku mashquulsan caana soo saarkii marka taa sababdoota ugu fiican ee ugu horreysa aan cidba kula talino in ilmaha yar naaska la nuujiyo oo aan caano iyo biyo kale a la siin hooyada kina waxay aaminsaninta badan in naasku haraad wax leeyahay oo biyo ugu dara maya biyo iyo wax kanaa la siin
caruurta qaar ayaa naaska diida iyagoo aada u daayar sida ku dhacda hooyooyin badan sida xaawo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan hase ahaatee shukri ayaa iyadu nasiib u yeelatay in ilmaheeda ay naaska nuugaan ugu yaraan laba sano waa maxay sirta ka dambaysa arrintaasi
cunuga marku uu caanaha raboodo uu cunuga ooyo naasaha u badiyaa maalintii waxaad ka dhici karta inaa laba mar biyo siiyo inta kale aan naasaa siiyo habeenkina naaska mugiiga ku jirtaa caano dhanba uma dhaweeyo wax caanaa lahay ma siiyo soomaalideena maxay tahay cunuga mataasadaa lagu taagayaa ishag muxuaha caanihiien oo keemka mukubeedkaga jiraa la siinaya cunuga marka waa wareeraya marka maxaa muhiimadda maxay noo tahay inaan cunuga naasaha seen beri inaan naasaha u badino oon caano dhanba marka uu gaaro laba sano markuu gaaro cunugka bacdi inaan caano siino intaasna aan naaskeena ku abaabino iyo biyaha cunuga laysu siiyo hooyada markaas ilmaha u kala dheeraan karan ayaka caafimaad ee ugu tahay cunuga caafimaadkiisa muhiimada ugu tahay cunuga iskunuga maamada iskunuga dhalaysa cunugeeda caafimaad kaba tiro badan ma helo waayo xanuunaan badan u marayaa naaska cuduro badan cunuga ka celiya
waxaad sheegtay in laba sano in la nuujiyo ay fiican tahay taasna ay suurtogelinayso in hooyadii ay caadada ku dhici weydo oo caadadii soo daahdo markay caadada soo daahdana uusan uur meeshii imaanaynin bal waxaad ka warantaa hooyada maanta soomaaliya joogta tusaale ahaan beledweyne joogta ee laba sano ilmaha nuujinaysa xaggee caanaha ilmahaas ka imanayaan macnaha maxaad isticmaashaa oo kuu suuro geliyey in caanihii naasahaagii ilmahaagii deeqaan laba sano
maxaa deeqay hooyooyin korta way kala caano badan yihiin waa sax hooyo maxaa jirta caanaheeda ay ku filnaan karin laba sano
laakiin aniga ahaan sidaan hadaan iska waramo in inuu deeyo laba sano caanaha gaaraan inuu deeyo koobaad caanaha way ku yaraan laakiin cilmihii ka dambeeyey inay naasaha inuu deeyo caanaha ay saad u noqdaan waanu kulley fikirinaad cunaha hadda ma jirto balse waa shaaci caanaha iyo waxyaalahaas waan ka badsadaan maogiyo wax kaleeto oo hadda dheeri ee inuu deeyo kuma sameeyo marka waa la kala caano badan yahay cunug walba si muujinta ugu basan hooyo u caano badanaysaa haddaad cunuga maasaha ka yarayso ma yeelanayo isheedeeno caano badan ma yeelni haddaa maas ku dirisinno mar walba waad dilanaysaa oo caanada helaysaa cunugu uu helaya caanaha mid ayaama saddex sano muujiyey oo waaba iska waan ka goon waayo maasihii u bartay caano dhan buu diiday waan ku sii wada marka marka dambe maa waa akamikanyaakidiacba ku tali maayo adigana kunin waayan waaba xaqi loogu talo guna ka baxay ka jara kaga ama kaga darayo
maxaa haddaba la gudboon hooyooyinka jecel inay ilmaha kala dheereeyaan ee sida shukr oo kalena aanay u suurto gelin inay caruurtooda nuujiyaan muddo laba sano ah amaba ka badan sababtu waxay doontaba ha noqotee doctor cabdiraxmaan awkoombe ayaa ku talinaya
waxa u baahnaada horta runaanti waxaan ihahnaa inta badan maasku wuxuu laga badbaadan leeyahay ama uurka laga badbaadi kara qura waa lixda bilood ugu horreeya micnaha intaan ilmuhu ababin laakiin markuu ilmuhu ababay cuntadii bilaabo ama caano ka lagu kabo waxaa dhacaysa maaska caanihii isagoo yaraanayadatana waxaa bilaabmaya muxuu ahaa hormoonadii uurka sameynayay marka xilligaa waya xilliga loo baahan yahay in la kabo mina lagu kabo dawooyinkan ubadka lagu kabriyay oo noqdo qaar dakinina qaar irbadaa qaar gacanta la geliya kemikaanka la geliya intaasaa u banaamikaya hooyada isticmaasho
dawooyinkan loo isticmaalo kala dheereynta ilmaha ma jiraa wax walaaca oo dumarku ay ka qabi karaan
runaantii cashe wardo arrin fiican oo u baahan dadkii in aada looga qanciyo inkastoo ay berigi hore aada uga baqasay laakiin imika aada loola qabsadeen waxay dawooyinkan dirac ma laha dawooyinkan ubac ma laha wax cudur ay keenaana ma jirto waxa weyan waa wax lagu nasan karo oo ay lagu kala badbaadi karo oo ay ubadkiiyo hooyada ay ku badbaadi kartay inaan uur yeelan marka horta dawooyinkana dawooyin fiican weeye oo kala noocnooc a oo aan u eegno hadba xaaladda ay hooyada ku jirto oo qaarkood ba marba caafimaadka hooyada ku xiran yahay in nooca la siinayo nooc ay ku xiran tahay talabaad waxa weyaan waxaan u eegnaa haddana muddada hooyada de dawooyinkaay qaadanayso oo imika kiniinko kale de inta badan haddii muddo badan laba sano ay noqonayso dam ma jecli in la qaato laakiin waxaan oo dhan waxay ku xidhan yahay hadba xaaladda caafimaad hooyada ku jirto wax dhibaataana ma keenaan micnaheeda ma aha wax dhasha ka kaxeynaya sideedaba ma noqon karaan dawooyinkan la qaato mar alle marka dawooyinka la sajiyo markiiba uurka waa la yeesha waayo waxa qura ee dee aan muxuu ahaa waay kiniinka hadaba qaadanayso habeenka isowda way wareysan kartaa irbadan la isku mido marka waqtigooda dhamaado markii waa wareysan kartaa kan makaanka laga saaro marka laga saaro markiiba uurka way qaadi kartaa marka wax dhasha kaxaynaya oo boqolkiiba boqol kaxaynaya ma jiraan saayada ha ogaadaan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku eegayay faa'iidada kala dheereynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto inay kala dheerayso ilmaha intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin dhegaystayaal idinkaga tegayaa nabadgelyo.
intaana dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska caasho ibraahim aadan caashicuud ayaa nala socodsiineysa isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah falastiin axmed imaan waa farsamadii jimi faariga intaan mar kale ku kulmi doono idaacadda iyada tan xigta waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.